Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anny Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte döpleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täzikistan nakı dartkınlıkların mevcut mögüne sebep olan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir Alparya. O dolu günün tezeliklerinin de. Ermeni polisiyası 12. sentyarda merkezi yerevanına toplanan protestçiler merkezi köçeden kovmak için güyücülendi. Olur Goloy'da elektrik nırhlarının gımmatladılmağına karşı protestçiler yerler. Protestçiler hükümeti öğelerinin elektrik vahalarının gımmatlan öğelerin dolu subsidiye etmek arada veren vaadalarını tapılmalıkta iple yerler. Polisiyanın prospekti demonstrasyaçlardan arasalama için 15 münt cemesi vaat gerek kollu. Orsiye Tiri hükümetine harbi yardım vermek çarelerine başlamak gülen Birleşen Ştaatları niyetlenilmedik hadiselerden kasa durma için iki harbi kuvatın arasında hakkı kanallarını kaytadan asmağa çağırdı. Taşırı İşler Ministri Sergey Lavrov 11. sentyarda Moskvada urulan metuoti onanını Orsiyetin Siriya xasken esker hemde harbi teknika eltiyan varada kurulunların ahmiyetini peseltmeğe sinin. Ol bu çarelerin Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın İslam devlet toporuna karşı sögüşmeğine kümök vermek için görülüyanını aytti. Lavrov Rus harbularının bir yurda esasan Siriyeli eskerlere Rus yaralarının nehil ulanmalığını öğretmek için iverliyanını aytti. Orsiyetin orta yer denizinin gününü korunak harbi deniz maskalarının odoldan planlaştırılığını ve halkarı kanunlarının çeğinini geçirilenliğini aitti. Emma Lavrov Birleşen Ştaatları ve onun yaranları bu yurttaki İslam devlet toporunu bomboleyen mahalı Orsiyetin Siriye evlen hizmettaşlığını bu yurttaki katnasını yukarlanırlığını boyunarlı. Ol bir yagdayın harbi uyuşlarının arasında tötenin çaknışık dönümek ehtimarlığını dörediyenliğini hem belliyip geçti. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine edýän gollugyny güýçlendirýändigi üçin duýduruş berdi. Frank-Walter Steinmeier 12 sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşligini halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilelikdäki çärelere päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýy duruşyny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini aýtdy. Birleşen Ştaatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11 sentýabrda Washington Orsiýet bilen Siriýa babatda gurulýar diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny duýdurdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Parlamentiniň rezolýusiýasy Bakuwy derňewçi jurnalist we bir näçe hukuk goraýjy aktivist adat etmäge çagyrandan soň Azerbaýjan Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň Azerbaýjana saparyny ýatyrdy we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretme kaýbatyny atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11 sentýabrda ýaýladan beýanatynda Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaýjan nawatdaky bir taraply rezolýusiýa bilen baglanyşykly diýilýär. Umumyň bir Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretmeli. Ol ýerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaýjan nawatdaky rezolýusiýa 10-njy sentýabrda kabul edildi we onuň Azerbaýjan raýat jemgyýetine garşy edilýän görülmedik represiýa ýadgarlýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan Odal Kresmiň gaçkaklykda öldürilen ugarada habarlar tasdiklemekden ýüregirdi. Goloýda ýurdun goranmak ministriniň ornasarynyň baş tutanlygyna gurulan gaýdylan hüjümlerde polisiýa ofiserleri öldürilipdi. Azi Plus we Avesta habar gurluklary Abdukalim Nazarzadanyň 11-nji sentýabrda Oramit çölgesinde öldürilenini habar berýär. Täzikistanyň içeri we goranmak ministrlikleri bu habarlary tasdiklemekden ýüregirdi. Emma Azatlyk Radiosynyň täzik gurulugy bilen söhbetdeş bolan kanun resmiýeti adyny aýdylmazlyk şertleri bilen häkimetleriň Ramit'ten getirilen bir näçe jesediň şahsyýetini anyklamagy synanýanlyklaryny aýtdy. Saud häkimetleri 11 sentýabrda mukaddes Mekke şäherine ulu mescidin gurulşugyna kranyň ýykylmagy netijesinde adamdan 107 adamyň ölenligini, 14 adamyň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Bu hadise dünýäniň çar künjüginde ýaşaýan musulmanlaryň şu aýyň aýagyna başlanýan ýyllyk haz ziýaratyna toplanan wagtynda boldy. Häkimetler kranyň ýykylanlygyny we pidalaryň sanynyň artýanlygyny Twitter arkaly ilan etdiler. Sosial ulgamlarda mescitde häkimetçilik görkezýän suratlar we wideolar peýda boldy. Germli proýekt esasında meýdanyny 400 000 kvadrat metre senlige giňeldip, onu bir wagty 2,12 million adam ýerleşer ýaly etmek üçin mesjidiň daşy sepet kranlar bilen gurşalandy. Misirin hökümeti korrupsiýa aýyplamalary arasynda işden çekildi. Misirin prezidenti Premier Minister İbrahim Mehlebin we onuň kabinetiniň işden çekilmek baradaky kararyny kabul etdi. Prezident Abdel Fattah al-Sisi'nin idarasy işden çekilmek baradaky kararyny 12 sentýabrda kabul edilenden habar berdi. Sisi hökümetiň täze hökümet düzülýänçe işlemek dowam etdirmegini buyurdy. Mehlev 9 sentýabrda Tunisde bir metduat ýonagyna işden çekilmek we Oğuzoluk Minister Salih Hilal'ın hepte başında korrupsiya ayplamaları esasında tutsak edilme bu arada sorularına kaharlı çıkıp gidipti. Hindistan'da bir restoranı tebibi bağlı kanisterin yarılmağı neticesinde onlar çadım helak oldu. Bu partlama 12. sentyarda Petlava şehrinin New Delhi'nin 800 kilometre gün ortasında oldu. Resmiler 80 çemes adamın ölenliğini, 100'ün uğrağı adamın yaralı olenliğini aittiler. Aydınmağına uğra birinci partlama, ikinci kat ulu partlama sebep olptur. Hormatlılığın leyciler siz havarlar dinlediniz, olur lan sizi yoksun anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Geçen hafta Tacikistan 90-cı yıllarda qeyb grajdanlıq uruşundan bäri iň qanly günlerini başdan geçirdi. İki sana ayrı-ayrı amalaşyrylan hücumlarda onlarça adam ölüp hem yaralandı. Bularyň mümkin sebäpleri barada türlü garaşlar orta atylýar. Şol bu wagtda bu hadisalaryň näme sebäpden ýüze çykanlygy, nähili özgerendigi barada sorular hem gün tertibinde saklanýar. Mejlis hatly hepdelik gepleşigimiziň bu sanında biz bu meseleni ara alyp çekmejik gürrüň eder. Gadyrly dinleýijiler, meclise hoş geldiňiz. Agzap geçen meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembeden qaraşsız ekspert Parviz Mollajanov, Ekster Üniversitesinin ulu ilmi işgari halkara qatnaşıklar boyunca profesör yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın özgerçi adlı kitabın autori John Hedershaw, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Ekster Üniversitesinin bağlaçısı Edward Lemen ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevti boyunca makalları çabediyen Kışlok Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier olur. Programani Praga'da ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hepde Tacikistan'da bolup geçen wakalar doğrusunda jogaplardan sorular has köp agdyklyk edýär. Çynap bolajana bu wakalar barada siz çekmejek maglumatlar berip bilseňiz gerek. Gelin gepleşigimizi sizden başlaýalyň.
You have rightly said right now that there are more questions than answers.
Siz yanı cevaplarda sorular has köp deyip katı doğru elläp geçtiňiz. Öten hepde bolup geçen wakalaryň mümkin sebäpleri barada dürlü-dürlü düşündürüşler orta atylýar. Olaryň hem ähli seniýali birek güýregine çapraz gelýär. Şeýlelikde bil baglap bolar ýaly anyk maglumatlar ýok. Edil häzirki pursat bu wakalar bilen baglylykda 3 tane wersiýany orta atýarlar. Hökümet bu hüjümleri Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy bilen baglanyşdyrýar. Şolur Täjik resmiýetleriniň berýän maglumatlary hem köp halatlarda birek güýregünden tapawdy edýärler. Wakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sanları barada biri-birinden üýtgeşik maglumatlar berilýär. Bu hüjümleriň arkasında duranlygy aýdylýan General Nazarzada hem öz wersiýasyny öňe sürýär. Ol bu gazapbyrlygyň Täjik resmiýetleriniň öýleri tarapyndan gurnulanlygyny aýdýar. Ol Täjik hökümetiniň olorky birleşen Täjik oppozisiýasynyň meýdan komandirlerini we söwüşçülerini tutmak kampaniýasyna başlanygyny bellýär. General Nazarzada öýlerinin tutsak edilecekti bu arada öňünden maglumatlaryň gelip bolsanyny. Şol sebäpli öýlerinin gorunmak maksady bilen hökümete garşy ellerine yara galanlyklaryny aýdýar. Bu wertiýe görä General Nazarzada häkimiýetlere garşy çykmagy resmiýleriň öýleri tarapyndan mezur edilipdir. Ýene bir wertiýe görä ýakyn günlerde General Nazarzada garşy jinayet işi gowgalyjak bolupdyr. General hem bu maglumaty öňünden bilip eline yara galyp çykypdyr.
And he received also information that the persecution is going to start soon, and therefore he started the uprising.
Cenap Mollajanov, siz käbir wersiýalaryň üstünde gysgaça durup geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe bularyň haýsysy has köp hakykata gabat gelýär?
I think that the truth is somewhere in between. I'm not...
Meniň pikirimçe hakykat aralykda bir ýerlerde. Meniň özüme bu wersiýalaryň hiç birine hem dol ynanmaýaryn. Emma Täjik generalynyň öňe sürýän düşündürüşi häkimiýetleriň wersiýalarynyň has köp zady açyp görkezýär. Sol ruhatta Nazarzadanın versiyasının hem kovuşak tarafları var. Tezik generali özünün ve öz yaranlarının Tezikistan'ın İslam Kalkınış Partisi'nin yapılmasına karşı dokümente gol koymanlıkları sebepli her özlerinin ağır alınanlığına ediyor. Emma bir neme tezikinra kol vestiler sebebi bundan bir yıl tövbe olan generalin hüt özü şeyle mazmunlu bir katı gol koyuptu.
Just 1 year or 2 years ago, there was such a letter, and it was signed by the general.
John, sizin hem bu vakaların nehil olup geçenlik var da öz karayışınız var. Siz bir günlükte çap eden makalanızda bunların eyyam önden beri devam edip gelen bir kampanyanın böyle olanlığını aittiniz.
Yes, of the three versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı alıp geçen üç versiyasının arasından üçüncüsü hakikada has yakınka diyen. Generala karşı bir iş kolgolcak olanlar. Olum bunu önünden anıp yarağa yapışanlar. Men özüme Nazar Zoda'nın öz öne sürüyen versiyasına on çoklu inanmayan. Bolun zat şudur. Hakimiyet başındakılar öz içerki halkasından Nazar Zoda'nı çıkarmakçı olanırlar. Olum tutulmacak olup eline yarağa alanlar. Garat bu uğurdaki hareketler garajdançılık uruşunun edil ıydiyanı başlandı diye kem yanlış marz. Bu hem ağlava yağdaya dine hakimiyet uğrunaki dava bilen mağlı. Hükümet odolku meydan komandirlerini olyada bu görünüşte yok edip başladı. Mısal hükümünde 2008 yıllaki Hoca Rahmadov, 2009 yıllaki Mizo Ziyev, 2001 yıllaki Davletov dağlarıyla yüze çıkan yağdaylar getirse olur. Ama hazır kvolp geçen yağdaylar en çeme görkücüsü boyunca has mühümdür. Birinciden General Nazar Zoda'nın eyeleyen yukarı vezipesi. Ol 2014 yılın yanvarına korunmak ministerinin orunvasarı vezipesine verilipti. Son bilenem, hücumlar payitahat Duşanbe'nin hüt özünde amala aşırılı. Şeylelikte bu yağday hedreçen numarık geçen kodolonlardan cüda tapahutlanıyor.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward Hedreçeli edilen gurumları siz ne amakoş bilirsiniz?
Well, I think my kind of take on the situation.
Men zonun aydınları bilen ılalısman bilecek değil. Tajik hakimiyetinin adamlarının ağlavası ilatın behvidine hizmet etmeyen, eyse olur öz hal yağdayını kovulundurmak uğrunda can ederler. General Nazar Zoda korunmak ministerin orunvasarı olmak bilen birlikte ençimiz avodu ve beylik iktidadı obyektlere eyyeçilik ederdi. Onun bulorun ehlisini elbette hakimiyeti kusululu veri edinendigini çaklamak kıyın değil. Men hem Jonyali Parviz'in dile getirin üçüncü versiyası bilen ılalaşarın. Haçanda hükümet ona karşı iş kozgap emlagini elinden alacak bolundu, general gazaplılık bilen cevap vermeyi saylap alan bolmaly. Sol bir vaqtda onun bu hili yağdaylary tayin bolmandygyny hem görse bolýar. Egerde ol öňünden bir gozgulyň turuzjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gysgara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Yönü her nähili hem bolsa, bu resmiýetleriň özleriniň arasyndaky häkimet davasy.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elites.
Burus, siz Tajikistan'a eyyam ençeme yıldan beri izarlap geliyorsunuz. Bugünkü şayet bolyan yağdaylarımızı alamatlandırıyan nehildir bir işaretler bolup midi?
No, as far as it concerns this individual Nazarzada, I didn't see it.
Nazarzada diýilýän adam barada gurrun edilende ol barada hiç hili maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldimi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň özelki partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiyanın yapılmağının ıqlan edilmeğinin izyanı Nazarzoda ölen meseleleri de çıktı. Resmiler ol ölen İslam Kalkınış Partiyasının arasında bağ kuracak buldular. Emma Nazarzoda partiyanın ağdası hem değildi. Grajdançılık urşu devrinde hem onun partiya ölen katnaşıkları cüda çılışırımlı olup görünüyor. Yalnız hükümetteşlerimizin hem belleyişi ala hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çenli bayamağa, öz tesirini güçlendirmeğe ruhsat veriliyor. Emma haçanda ol adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başındakılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem öz gedegimde hükümetin öngü sürýän wersiýasyna şübhel garýan sebäbi egerde bir adamın gozgalyň turzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözüçlik postuna hüjüm etmez ahyryn. Sebäbi bu çaknaşykda jeňişleriň ýeňjekdigi barbir sorag astynda. Jinap mulla janap ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi?
According to him and according to some informal information,
onun öz sözlerinden ve beylikin eğer resmi çeşmelerden çen tutulsa, onun tutsak edilecek olmayanı var da bir gün önünden birliğin duydurulupdur. Ol sol gece öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran fırsatı polisiyanın eyyem yoğulları bevetler başlarını var da kavar oğuşar. Ol sonu bilen dağlara kaçıp sol yerlerde bukulmağı karar ediyar. Nazardağda yol uğruna maskalak dağlarını hem alıp geçecek olyar. Ama onun öyünün olayını polisiyanın fitnesine karşı yürüyte bu işleri yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün koloyununa yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem ençeme adam öldü. Nazardağda polisiyanın bevodunu bevusup dağlara sinmeyi başardı. Benim fikrimçe bir kolonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlık ediyen yeni bir yağday.
The whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning.
Hawa hakimiyetin ol adamları hükümeti ağdaracak bolun kişiler edip görkezecek boluşu hem tesin. Sebebi ilkinci çaknışıklardan son başa hiç hili o katışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eğer de şol yaralı adamlar hükümeti ağdaracak bolun bolsalardı, olur has tayarlıklı bolurlardı. Şol bir vaqtda o katışık yüze çıkan portadı Nazarzadanın taraftarları deyilenlerin köpsi boyunmaldılar.
And most of Nazarzade's supporters, alleged supporters, have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here.
Berde esasy soraw şu. Bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşa diými ýa-da güýçlendirýär? Goşa diými ýa-da putolandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapjakdygyny saklamaýan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını sarsırıp bilecek cençilik hareketlerinin dövrünü dolanırıp biler. Havu hazırki Pursot hükümet kuramaçılık taydan koğuşak olan şeyle cençilik hareketlerinin önünü alıp biler. Bolup geçeceğin rahatlardan hem çin tutulsa, Nazarzada'nın sonunun ervetlik bilenem kutorunmak mümkün. Ama bu kozgolun turuzmak fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmek de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şeýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaýy nazarından nämeni aňlatýar diýen soraw bilen dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikler ahyryn. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hawa yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hawa Sayfon Responder diyen ulancıdan bir hat gelli. Ema ol yerde hiç hil fail yok. Bir toparda şarıyor diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrim üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü nedip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü nedip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nemi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa batın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen fetre basın. Hava, tədə bir ayın açılı. Ködür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda olu.
Hava, indi şol faylın üstüne basınız. Azatik radyosunun sahipasına hiç il bök dönüşsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmosa soruqlarınız bar bolsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz. Azatik Radyosu'nun Azatik TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salısı youtube.com/adatlik-online.
Azatik TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durmuş bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehdirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teylik sol tövbeteşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlen, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepleşimize kaytadan hoş geldiniz. Hürmetli dinleyiciler, meclis adlı gepleşimizin bugünkü sahanında Tacikistan'da sonku günlerde olup geçen yağdayların sebebi nemi diyen soru var da gürün ediyoruz. Programımıza düşenmeden Tacikistanlı karışız Sinçi Parviz Mullacanov, London'dan Tacikistan'ın Özgürüşü adlı kitabın autoru ve Exeter Üniversitesi'nin profesörü John Hedershaw ve Şol Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca bağırlakçısı Edward Lemon, Şeride Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca haberlerçe bediyen blogi Kuşlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier dağlar. Gepleşimizin birinci bölümünde John'un hem nıgıteşiyalı, bundan uzal hem yurdun içinde kâbir şahsiyetler bilen bağlı davalı yağdaylar yüze çıkıptı. General Nazarzada onların sonkısı. Şeylikte hakimiyet başındakiler bilen apozisyon vekillerinin arasında dartkınlığın saklanıp kalyanlığını aitmağı esas var. Cenab-ı Mullacanov, bu yağday yurdun durnukluluğu nokta nezirinden nemen anlatıyor?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating.
Menin pikirimçe bu hükümetin odolku meydan kampanyalarını ve oppozisiya vekillerini yok etmek boyunca alıp barayan kampanyasının bir bölüğü. Bunu edil sadır etmenin en çeme sebepleri var. Yurtta devam edip gelen maliye çökkünlüğü, Ukrayna-Rusya konfliktinin neticeleri, Afganistan'daki yağdayların yitileşmeyi. Benim fikrimçe hükümet kadir özünün harbi hem de siyasi karşıdaşlarını yok etme için amatlı yağdayın dören olmanın mümkündüğünü çaklan olma ihtimal.
Political opponents right now and military opponents right now in Tajikistan.
John, eğer de hükümet öz karşıdaşlarının hastına çıkan olsa yakın günlerde nemelere karışıp olur?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Tacikistan'ın içindeki konfliktin hazırki yağdayı. Grajdançılık urşundan meri en çemeyil geçen olsa da Tacik hakimiyeti inninni esaslandırılmalı. Bolp geçen yağdaydan çen tutulsa, grajdançılık urşu devurundan kalanlar bilen hakimiyet başındakıların arasındaki dartınlık saklanıp kalıyor. Havva, Sevit'in beylik devletlerine, Özbekistan'a, Kırgızistan'a hem siyasi gazaplılık var. Ama onlar ütköşüp Tacikistan'a, cengçiler eline yara alıp hakimiyete karşı çıkıyorlar. Siz yağdaylar nehil özürür deyip sordunuz. Kavirleri durnukluluğun bundan meylak artıp hükümetin hem hakimiyeti elinden gidirmeyi yağlı vakaların bulmanın mümkünlüğüne çakladılar. Ama ana kadarki vakalar var da gurur edilende min fikrimçe yağdaylar Dovletov'un misalına kaytalanır. Bundan 4-5 yıl uzun Dovletov'un taraftarları ile yüze çıkan çaknışıkta en çeme adam ölse de sevişiciler basılıp yatırılıptı. Biliyor musun? Ver dediğin çaklamak galiba. Çak etmenin hukuklu neticeleri olup biliyor.
The wiping out of the group, but you know that's prediction, and prediction is a dangerous thing.
Nazarzada'nın özünün yekidini aydıp olmasa gerek. Hükümetin düzümünde onun taraftarları vardır. Olur bundan beylek nehile hareket edip bilir. Edwards?
I don't think Nazarzada has
much popular support. You know, he hasn't articulated a clear.
Мен hükümetin düzümünde nazar zodanın köp tarapdarlarının bardığını saklamayarın. Мен onun soňu bilen ya eli talınjakdygyny ya da öldürüljekdigini saklayarın. Nazar zoda ozolka oppozisiýanyň hatarından hükümetin düzümündäki iň ýokary derejeli resmiydi. Мен şol oppozisiýanyň düzümünden hükümetde onçokly köp wekiliň bardygyny saklamayarın.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think the one of the things that this incident points out is that there's still
Berde gurrung etmeli başqa da yağdaylarımız bar. Nazarzadanın adı geçen hepte havarlarda çıkmayanca men onun kimdiğini hem tanıma yardım. Men Tacikistan'daki grajdançılık urşu arada maglumatları beren beylik adamlarla hem söhbetdeş olup gördüm. Olar hem Nazarzada varada köp eşitmendiklerini aittiler. Eger de şu datlar göz önünde tutulanda hükümetin düzümünde Nazarzada yağlı adamların köptüğünü aitmağa esas var. Hükümette ilata sözünü geçirip bilen dürlük arayışlı adamların bolmağı mümkün. Nazarzada hem buna kov misal. Menin fikrimçe berde esası mesele adı köpçülüge belli olmadık adamlarla bağlı.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recent.
Onda nemçin Nazarzada nişan alındı?
Why he was the target would have been a specific reason something that we may
Bir munun aňk sebäplerini bilmänmeler. Bu ýagdaýlara perdäniň arkasyndaky häkimet dawalarynyň sebäp bolan bolmagy da akmal. Edil men özüme Nazarzadanyň ozolky islam oppozisiýasy bilen bolan gatnaşyklary üçin gözden düşenligini çaklamaýaryn. Belki de muňa has köp siýasy bäsleşlik, ykdysady meseleler sebäp bolanlar. Ony hiç bir zat aýdyp bolmaýar. Emma bu wakanyň netijesinde Brüsel agdap geçen adamlarynyň biri öz ukwanlan howatir edip harekete geçip başlamagy mümkin. Olar günümel öýleri ýara galyp çykyp ýa-da Nazarzada goşulyp bilerler. Men pikirimçe hökümetiň çözgüt diýip eden bu ädimi ters netije berdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Jinap mulajanap Nazarzada ýagdaýdan soň özelki oppozisiýa agzalarynyň hem howatylanyp başlamagynyň mümkindigi aýdyldy. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues repression.
Hawa. Meniň pikirimçe häzir ählidat hökümetiň indiki hereketlerine bagly. Egerde resmiýler özelki oppozisiýa wekillerini ýygyrlamagyny dowam etdirseler, onlar elbetde daglara çykarlar. İkinciden Täjikistanyň Islam Galkynç Partiýasynyň ýapylmagyndan soňky döräp biljek ýagdaýlar hem nazardan düşürmeliler. Partiýa resmi taýdan ýapylsa, onda jemgyýetde ideologiýa boşlugy dörär. Bu boşlug hem radikal toporlar eýelip biler. Sol wagtda partiýanyň özelki agdalary oppozisiýanyň tarapyna geçip has radikal bir topary döredip bilerler. Hawa, häzir Nazarzadanyň adam we ýara wagtynda kemçilikler bolup biler, emma ol iki aý saklanyp bilse geljek oppozisiýanyň özünni düdür. Bu ýagdaýyň hökümeti juda ulhuk awanlaryanyň sebäpli Nazarzadanyň toporyny tiýizden tiýiz ýogatmak urunyna tagallaý edilýär.
And it's very dangerous for the government. Therefore the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Jinap Molajana peren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Üniversitetiniň Täjikistan boýunça eksperti Professor John Hedershaw we Edward Lemon, şeýle-de Azatlyk Radiosynyň merkezi adyna boýunça jurnalisti Bruce Panier, siz hem programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir, şu ýerde gepleşigimizi tamamlap, siziň bilen hoşlaşýan. Ýene efir tolkularynda duşýançak, hoş sag bolun.